Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarska rast Slovenije v prvem četrtletju 9,8%.
Po napovedi Evropske komisije se nam letos obeta 6,1% inflacija.
Balažic kritičen do obljub nastajajoče koalicije, ki so nerealne, nekatere celo neumne.
Ukrajinske sile rusko vojsko v Harkovu potisnile do meje. Stoltenberg, Ukrajina lahko v vojni zmaga.
Vreme, jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Četrti teden po državnozborskih volitvah se nadaljuje oblikovanje nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Koalicijska pogodba, ki naj bi jo javnosti predstavili danes, je usklajena. V Gibanju Svoboda so ji pritrdili že prejšnji teden, o njej se bodo do četrtka izrekli v SD in do prihodnjega ponedeljka v Levici. Čeprav cilji vlade še niso znani v celoti, se že vrstijo kritike na nekatere poudarke, ki so prišli v javnost Tone Gorjup.
Po oceni ekonomista Marka Pahorja je z gospodarskega vidika pogodba veliko bolj leva in manj sredinska, kot bi na prvi pogled odražalo razmerje glasov strank. Veliko prioritet vidi kot javnofinančno drage in zato verjetno neuresničljive. Njegov kolega Mitja Kovač pa je šokiran in globoko razočaran, saj očitno dobivamo ekstremno levi populizem. V zdravstveni negi so prvi odzivi na zdravstveni del koalicijske pogodbe pozitivni. Kulturniki v njej pogrešajo vizijo in konkretne rešitve. Politični komentator Marko Balažic pa je prihajajoči vladi zaželel vse dobro in za naš radio pojasnil.
Vsi se zavedamo, če bo ta vlada delovala dobro, bo bolje za vse nas oziroma bodo pogoji življenja boljši za vse nas. In z tega vidika jim najprej želim, da dobro zastavijo delo in se uspešno lotijo nekaterih velikih problemov, ki so pred nami.
Kot je dejal, je sodelovanje Goloba s propadlim delom koalicije KUL nerazumno.
V bistvu vnaša neko negotovost v same razmere oziroma v razmerje v koaliciji.
Volivci Marjanu Šarcu in Alenki Bratušek niso izkazali legitimnosti. Vlada bo poleg tega dobila 3 nova ministrstva. Zaradi tega bo učinkovitost manjša, usklajevanje pa težje, je dejal Balažic. Nekatere koalicijske zaveze so znane. Obetajo se novi davki, davek na premoženje in progresivna obdavčitev, razveljavitev dohodninske reforme sedanje vlade, ki prinaša večje neto plače, v zdravstvo naj bi šlo 12% BDP-ja do leta 2030, odprava popoldanskega dela zdravnikov, 20.000 novih stanovanj. Na vprašanje, katere napovedi nove koalicije se mu zdijo sumljive, je Balažic odgovoril.
Oprostite, mogoče bolj grobim besedam, ampak veliko zadev, ki smo jih slišali v zadnjih dneh, bi lahko mirne volje označili kot neumnost. Tudi veliko teh napovedi, ki so jih dali, so med seboj protislovne.
Za primer je dal davke in napovedi njihovega zviševanja brez iskanja drugih možnih rešitev.
Če vsi vemo, da imamo v Sloveniji težave s pokojninskim sistemom, z zdravstvenim sistemom, pa še s katerimi drugimi podsistemi, potem teh sistemov ne bomo rešili tako, da jim bomo enostavno namenili več denarja, sistemi bodo pa delovali enako, kot so do sedaj.
Daljšemu pogovoru z Markom Balažicem boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinske sile so v regiji Harkov uspešno odbile ruske napade in agresorje potisnile vse do meje. Ruska vojska ob tem krepi napade predvsem na jugu Ukrajine in še naprej obstreljuje jeklarno Azovstal v Mariupolju. O vojni v Ukrajini danes v Bruslju razpravljajo tudi zunanji ministri Evropske unije. Več Marcel Krik.
Da ukrajinske sile uspešno odbijajo ruske napade na drugo največje mesto Harkov, poročamo že več dni. Ukrajinski branilci so v zadnjem dnevu še siloviteje napadli ruske položaje in okupatorje na območju potisnili vse do ukrajinsko-ruske meje. Po navedbah Kijeva so ruske enote svoje napade v Ukrajini osredotočile na vzhodno pokrajino Donetsk, pri čemer obstreljujejo vojaške in civilne tarče v mestih. Moskva nadaljuje tudi z zračnimi in topniškimi napadi na jeklarno Azovstal v Mariupolju, ki je zadnja postojanka ukrajinskih sil v tem črnomorskem mestu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru opozoril na premike ruskih sil proti jugu, kjer bi Rusija lahko sprožila novo široko ofenzivo.
Gotovimo se do novih namaganj Rusije.
Pripravljamo se na nove poskuse Rusije, da bi napadla Donbas in okrepila svoje gibanje na jugu Ukrajine. Okupatorji nočejo priznati, da so se znašli v slepi ulici in da je njihova tako imenovana posebna vojaška operacija že propadla. Da so ukrajinski branilci na terenu uspešni, je včeraj dejal tudi prvi mož NATO Jens Stoltenberg. Ruska vojna v Ukrajini ne poteka po načrtih Moskve. Njim uspelo zavzeti Kijeva. Umaknili so se iz okolice Harkova. Ofenziva v Donbasu je zastala. Rusija ne dosega svojih strateških ciljev. Ukrajina lahko zmaga v tej vojni. Ukrajinci pogumno branijo svojo domovino. Da bi jim pri tem pomagale, so zaveznice NATO Ukrajini zagotovile varnostno pomoč v vrednosti več milijard dolarjev. Ruska agresija na Ukrajino pa je Fince in Švede prepričala v vstop v zavezništvo NATO. Za ta korak so se včeraj izrekli tudi v vladajoči socialdemokratski stranki v Štokholmu in tako sledili finskim sosedom. Moskva opozarja, da sta Finska in Švedska z odločitvijo o vključitvi v Severnoatlantsko vojaško zvezo storili resno napako. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Ryabkov je dejal, da bo odziv Kremlja odvisen od praktičnih posledic članstva obeh skandinavskih držav. Ruske grožnje pa so zgolj še strnile vrste v Evropi. Tako o že šestem paketu sankcij proti Rusiji skupaj s kanadskimi partnerji danes razpravljajo zunanji ministri Evropske unije. Na mizi je tudi predlog uvedbe embarga na uvoz ruske nafte v Unijo, ki dviguje kar nekaj prahu. Sploh na Madžarskem, ki je od ruske nafte močno odvisna. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve Josep Borrell je ob prihodu na srečanje dejal: O tem bomo seveda govorili, vse bomo storili, da situacijo premaknemo z mrtve točke. Ne pravim, da se bo to zgodilo, saj so argumenti nekaterih držav jasni, ampak razumemo njihovo stališče, potrudili se bomo, da predstavimo enoten odziv proti Rusiji. Uspelo nam bo. Slovenija sicer embargo na uvoz ruske nafte podpira že vse od začetka invazije.
Nocoj bo oddaja Prijatelji radija Ognjišče dobrodelna. Pripravljamo telefonsko akcijo, s katero bomo v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije pomagali Ukrajini. V Zakarpatju deluje skupnost Marijinih sester, misionarki boste naši gosti, njuna prošnja pa bo namenjena vsem poslušalcem, ki nas v podobnih akcijah vedno znova navdate s ponosom in hvaležnostjo. Prispevek Jureta Seška.
Slovenske misionarke v Zakarpatju pomagajo ljudem, ki seboj nosijo težke zgodbe o smrti, uničenju domov, opustošenju, o razbitih družinah, očetih, ki se borijo za svobodo in ženah in otrocih, ki so bežali v zavetje. Pripovedujejo tudi o tem, da mnogi iščejo cerkev, iščejo zavetje skupnosti in zagotovilo, da Bog ni pozabil na nje. In eden od dokazov tega zagotovila bo lahko, verjamemo, tudi nocojšnji večer. O tem, kaj potrebujejo in čemu bo najprej namenjen zbrani denar, pa sestra Jožica Strle.
Prva in najbolj osnovna stvar, ki jo moramo ves čas kupovati, je hrana. Vsi ti ljudje potrebujejo od nečesa živeti in domačini so že do zdaj imeli tako nizke dohodke, da so komaj preživeli svojo družino. Zato težko kupijo hrano še za to begunsko družino, ki so jo sprejeli pod svojo streho. Ti ljudje so prišli z vzhoda z, ne vem, enim ruzakom, z eno vrečko, tako da zima se je končala, zdaj je poletje, treba je kupiti kakšno poletno obutev, poletno obleko. Kar naprej je potreba tudi po zdravilih. Ljudje, ki imajo kronične bolezni, ki ves čas potrebujejo jemati zdravila, jih tudi zdaj ves čas iščejo in ves čas prosijo za pomoč. Tako da dokler ni miru, dokler se vojna ne konča, lajšamo stisko, ki je zdaj. Zdaj še ni govora o obnovi, o nekih gradnjah, o kakšnih takih velikih projektih, ampak zdaj enostavno skušamo pomagati ljudem, da bi to težko situacijo vzdržali in preživeli.
Sodelavci Radija Ognjišče in Misijonskega središča Slovenije nocoj upamo na čudež in res dobro delo naših poslušalcev. Sestra Barbara Peterlin.
Tokrat je bila v meni želja zahvaliti se čim več ljudem, ki so nam že pomagali, ki ste nam že pomagali. Se mi zdi, da se velikrat sploh ne moramo načuditi, koliko dobrote smo in so ljudje po vas deležni pri nas. Večkrat je tako, da nas ravno prosijo kakšno stvar, odprem škatlo in najdem prav tisto zdravilo ali ne vem, stvari za novorojenčka. No, to je čudež, jaz sem ali božja previdnost, da ravno to, kar rabimo, prinesemo tudi tem ljudem in dobimo. Tako da res hvala iz srca vsem, ki karkoli dobrega naredite za nas in molite in mislite na Ukrajino.
Priložnost za dobro delo, misel na Ukrajino in pomoč našim misionarkam prihaja drevi. Oddaja Prijatelji Radija Ognjišče se bo začela ob 20. in v telefonskem centru bomo do 21. ure in 30 minut zbirali vaše darove. Vnaprej iskrena hvala. Bodite z nami.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na sobotnem pohodu za življenje se je v Zagrebu zbralo več kot 15 tisoč ljudi, med njimi tudi predstavniki iz Slovenije.
Tudi v minulem tednu umirjanje epidemije COVID-19.
Šport. Dončić v finalu vzhodne konference košarkarske lige NBA, Ana Marija Lampič smučarski tek zamenjala za biatlon.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti okvarja in tovornjak ovira promet na počasnem pasu pred Ravbar komando proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2 km. Vozila tu stojijo tudi na voznem pasu za Kranjsko goro, zato priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Zastoj pred delovno zaporo pa je na cesti Vodice Moste. Občasno zaradi te zapore nastane zastoj tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice. Poleg tega zaenkrat mirno na slovenskih cestah, tudi zastojo zaradi popodanske prometne konice zaenkrat ni. Čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškoje. Na obeh čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Obrežju čakalna doba okoli 30 minut, na Gruškoju pa nekje okoli 1 ure. Na primorske avtocesti pa bodo delali vse do 24. junija. Pravzaprav zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki bo zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Obvoziti v času preko Logatca. V Vodicah pa bodo 18. maja zaradi del zaprta cesta Brnik Vodice Šmartno. Na cesti iz Bilje Vodice Moste pa bo promet urejen izmenično enosmerno. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija je v prvem četrtletju na letni ravni zabeležila visoko 9,8-odstotno gospodarsko rast. Na to je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje, je sporočil državni statistični urad. Na uradu za makroekonomske analize in razvoj pojasnjujejo, da je rast v začetku leta ostala visoka predvsem zaradi nizke lanske osnove. Dodajajo, da se je BDP realno povišal manj kot v preteklih četrtletjih. Več Marta Jerebič.
Državni statistični urad ob podatkih o gospodarski rasti dodaja, da je bila zaposlenost v prvem četrtletju za 3,3% višja kot v prvem četrtletju lani. To je tudi razlog, da se je potrošnja gospodinjstev povečala za 20%. A na Umarju opozarjajo, da je kupna moč gospodinjstev pod vedno večjim vplivom naraščajočih cen, zlasti energentov in hrane. Kakšni so torej obeti za naprej? Bruselj je Sloveniji napoved gospodarske rasti znižal, in sicer letos na 3,7%, za prihodnje leto pa na 3,1%. Številke so za Slovenijo za približno odstotek više kot povprečje za območje celotne Evropske unije. Inflacija bo medtem po napovedih Bruslja v Sloveniji glede na povprečje Unije primerljiva. Letos bo znašala 6,1, prihodnje leto pa 3,3%. Evropska komisija napoveduje, da bo slovensko gospodarstvo še naprej raslo, kljub negativnim vplivom, ki jih prinašajo naraščajoče cene, motnje v dobavnih verigah in upad zaupanja v luči ruske agresije na Ukrajino. Za zasebno potrošnjo pa ima Bruselj pravzaprav dva scenarija. Po eni strani meni, da bi se kljub inflaciji, ki znižuje dejanske dohodke, krepila in sicer zaradi nadaljnega povečevanja zaposlenosti, nedavno sprejete davčne reforme in porabe prihrankov. Po drugi strani pa bi lahko potrošniki zaradi velike negotovosti in inflacije več varčevali, kar bi vodilo v nižjo potrošnjo in tudi zmanjšanje zaposlenosti.
Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja je na uradni obisk v Slovenijo prišel katarski emir Al-Thani, ki ga spremlja številčna delegacija ministrov. Pahor in Al-Thani sta v pogovorih pozdravila dobre odnose med državama in izrazila upanje, da bodo katarski vlagatelji v Sloveniji našli zanimanje za vlaganje v gospodarstvo. Pahor je ob tem dodal.
It is important for us to have a friend in Qatar because
Menim, da je pomembno, da ima Slovenija v Katarju prijatelja tudi zaradi energetskih potreb Slovenije, kot je potreba po plinu in nafti. Rad bi se vam zahvalil za pripravljenost, da nam pomagate v tej pomembni situaciji, tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. V teh dneh boste namreč obiskali še Španijo, Veliko Britanijo in Nemčijo.
S katarskim emirjem se je srečal tudi predsednik vlade Janez Janša. Vlada je prek Twitterja sporočila, da sta se pogovarjala o bilateralnih odnosih in ruski invaziji na Ukrajino ter o njenih posledicah na širšo mednarodno skupnost. Po navedbah vlade uradni obisk predstavlja priložnost za promocijo sodelovanja na področju gospodarstva, predvsem na področju energetike.
Radio Ognišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Zagrebu je v soboto več kot 15 tisoč ljudi slavilo življenje. Pripravili so namreč enega od 11 hrvaških pohodov za življenje. Udeležili so se ga tudi predstavniki iz Slovenije. Prispevek Marjane Debevec.
Množica udeležencev pohoda za življenje, ki se je vila po ulicah Zagreba, je želela sporočiti, da je vsako življenje dragoceno.
Ta dogodek je narejen prav zato, da čim širši javnosti daje ta sporočilo o svetosti življenja in da jih izobražuje o razvoju otroka in da bo ta resnica potem njihova srca spreobrnila.
Je prepričana voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji, Urša Cankar-Swaš. Povedala je, da so majhno skupino iz Slovenije v Zagrebu z veseljem sprejeli.
Res je bilo tako mirno, nekateri od kolegov so ga primerjali, kot da bi prišel na en romarski kraj, tak en mir je bil, eno veselje, veliko mladih, veliko družin, tako da je bilo tudi res zavideti zelo lepo in smo res veseli, da smo šli.
Zanimivo je, da se pohodov za življenje vedno udeleži tudi veliko število mladih, ki tako branijo pravice nerojenih otrok.
Vsi mladi pa smo dokazali tudi to, da boj za nerojene otroke ne pozna razlik med narodi, saj smo skupaj hodili, se fotografirali, peli in praznovali življenje.
Je za naš radio povedal Jakob Praznik. Zbrane so nagovorili visoko noseča organizatorka, ki je predstavila razvoj otroka v maternici, ginekolog, ki je govoril o svetosti vsakega življenja in starša, ki sta otroka izgubila 2 meseca po rojstvu.
So vedeli, da je njeno življenje verjetno bo kratko, in ja, kar mi ostaja je bilo, da sta se z možem zasačila v tem, ni na naju, da se morava zdaj tukaj midva nekaj odločiti, ampak kar se morava vprašati je, kako bomo to speljali, a ne?
Zdaj je njuna hčerka njihov angel v nebesih in pravita, da so ostali njuni 3 otroci ponosni na njo. Podoben primer, ki pa se bo verjetno končal drugače, je medijsko odmevna zgodba hrvaške nosečnice Mirele, ki želi splaviti v 26. tednu zaradi otrokovega tumorja v glavi. Po besedah Urše Cankar-Swaš, mediji in zdravstvena stroka manipulirajo z besedami.
govori o tem, da je to porod, da ženski pomagajo z epiduralno in karkoli rabi. In kot da ta del, da otroka na tak nehuman način, ko njega že boli, on že čuti, da ga ubijajo prej, ne, ga morajo imeti mrtvega prej. Ne. To je res srce parajoče.
V mozaiku dneva boste lahko več slišali o tem primeru, pa tudi o protestih v ZDA in pohodu za življenje, ki bo v Ljubljani 1. oktobra.
Pristojne službe so v petek, soboto in nedeljo skupno potrdile 910 okužb s koronavirusom. Podatke za vse te dni je Ministrstvo za zdravje objavilo danes. Se je že v petek sporočilo, da jih ob sobotah in nedeljah ne bodo več objavljali. Trenutno je zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 58 bolnikov, na intenzivni negi pa 7. V teh treh dneh je skupaj umrlo 6 covidnih bolnikov. Univerzitetni klinični center Ljubljana je lansko leto sklenil z več kot 9 milijonov evrov minusa. Direktor največje slovenske bolnišnice Jože Golobič je ob tem ocenil, da je bilo poslovanje glede na vse omejitve izvajanja programa zaradi epidemije in povečanja stroškov uspešno. Letošnje in prihodnje leto pa bosta v znamenju velikih naložb. Tako bo obnovljena in energetsko sanirana večina klinik, leta 2026 pa bo dograjena tudi infekcijska klinika.
Luka Dončić se je danes zjutraj po slovenskem času s svojo ekipo Dallas Mavericks prebil v finale vzhodne konference Severnoameriške lige NBA. Dončić in ekipa so na odločilni sedmi tekmi v gosteh 123-90 povsem zasenčili domači Phoenix Suns ter napredovali s 4-3 v zmagah. 23-letni Ljubljančan je spet blestel, zbral je 35 točk, 10 skokov in 4 podaje. V konferenčnem finalu se bo Dallas pomeril z ekipo Golden State Warriors. Prva tekma bo na sporedu v noči s srede na četrtek. V finalu vzhoda se bosta že jutri na prvi tekmi udarili ekipi Miami Heat in Boston Celtics. Ana Marija Lampič pa zapušča smučarske teke in bo športno pot nadaljevala v biatlonu, kjer si prav tako želi v sam svetovni vrh. Bo pa prihodnje leto zelo verjetno nastopila tudi na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, prav v smučarskem teku. Po njenih besedah je bil biatlon njena želja že od mladosti, pomemben dejavnik za odločitev pa so bile tudi letošnje olimpijske igre, kjer je napovedovala medaljo, a do nje ni prišla. In dodala:
ne bom pogrevala stvari za nazaj, ki so vse in se še dogaja v panogi tek na smučeh. Rekla bom sam to, da pač dejanja in pa miselnost panoge niso lih pozitivno vplivale tudi na to, da bi se jaz odločila kako drugače. Vem, da mi ne bo lahko, ampak ja, se bom morala naučiti streljati, se naučiti nekaterih stvari čist na nov, tako da jaz se ne bojim tih izzivov.
Gremo še enkrat k košarki. CD-vita Olimpijo drevi čaka tekma, ki bo odločala o njeni usodi v regionalni ligi ABA. Ljubljančani se bodo v areni Stožice na drugi tekmi polfinalnega niza namreč pomerili s Crveno zvezdo, ki je minuli četrtek s 93-82 slavila na prvi tekmi v Beogradu. Z morebitno današnjo zmago bi izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca izsilili tretjo tekmo v Beogradu, ki bi na to odločala o potniku v veliki finale. Krilo Olimpije Edo Murić o pritisku pred tekmo.
Pritiska nimamo, bom rekel. No. Zdaj, pritisk je samo, da dokažemo, da lahko igramo proti njimi. Pritisk je na tem, da odigramo čim boljšo tekmo, da se ne predamo.
Srečanje se bo začelo ob 18.30. Športu v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Pred vsakim izletom oče v avtu preveri olje, potipa gume in družino z nasmeškom odpelje novim dogodivščinam naproti. Bodite komplet varni na poti z avtomobilskimi zavarovanji. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Popovdne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost ter krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni Sloveniji. Možni bodo tudi krajevni nalivi, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16 in najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V sredo bo sprva pretežno oblačno, dopoldne bodo še krajevne plohe, popoldne se bo zjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, nekoliko hladneje bo. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 28, Hrastnik in Kranj 28, Maribor 24, Postojna jasno 24, tudi Babno polje in Idrija 24 stopinj Celzija, Koper 23, Novo mesto zmerno oblačno 29, Trebnje in Nova Gorica 29, Murska Sobota jasno 27, Celje 27, Rogaška Slatina 26, Logatec, Slovenske Konjice in Ptuj 25, Jezersko 21, Mežica 20, Kredrica oblačno in 9 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Na Primorski avtocesti okvarjen tovornjak ovira promet na počasnem pasu pred Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Gorenski avtocesti pred Vodicami proti Jesenicam. Na Gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Za Kranjsko Goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Opozarjamo tudi na zastoj pred delovno zaporo na cesti Vodice-Moste. Občasno tam nastane zastoj zaradi te zapore tudi na Gorenski avtocesti na izvozu Vodice. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure, na Obrežju pa 30 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Zagrebu so v soboto pripravili enega od 11 hrvaških pohodov za življenje, na katerem se je zbralo kar 15 tisoč ljudi. Med njimi je bilo tudi 20 udeležencev iz Slovenije. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z voditeljico slovenskega pohoda za življenje Uršo Cankar Suarš. Mozaik dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.